Καλημέρα σας. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Να θυμίζουμε ότι μπορείτε αυτή την εκπομπή να την ακούτε επίσης μέσα από τις τηλεοράσεις σας, στη ραδιοφωνική λειτουργία που έχουν όλες τις τηλεοράσεις, όπως και όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και να την αναζητήσετε μετά αναρτημένη στην ιστοσελίδα r.gr, web radio, πρώτο πρόγραμμα, όπου βέβαια μπορείτε και να ακούτε ζωντανά μέσω διαδικτύου και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λοιπόν, δύο είναι τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε σήμερα, και αυτά πάντα γύρω από την πανδημία. Το ένα είναι στο τομέα όχι της υγείας αλλά της οικονομίας, που απασχολεί όλο ένα και περισσότερο. Τι γίνεται από την πλευρά των αποφάσεων που αναμένονται από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης, για να ολοκληρωθεί αυτό το πακέτο βοηθειών που προβλέπεται να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη. Έχουν ήδη ληφθεί αποφάσεις για τρεις μηχανισμούς, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από την Ευρωπαϊκή Βέβαια Κεντρική Τράπεζα και από ένα νέο μηχανισμό, το νέο μηχανισμό που ονομάζεται SURE, καθώς επίσης και την δυνατότητα να δανειστούν τα κράτη μέχρι 2% του ΑΕΠ τους από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, αλλά για δαπάνες που άμεσα ή έμεσα έχουν σχέση με την κρίση υγείας. Η Κύπρος είναι η πρώτη χώρα που είπε την περασμένη εβδομάδα ότι θα χρησιμοποιήσει αυτή τη δυνατότητα. Η δική μας επιφυλάσσεται, λέει ότι προτιμάει να πάει στις αγορές για τέτοιες δαπάνες, να δανειστεί από εκεί. Θα δούμε, αλλά αυτό το οποίο κυρίως είναι το αναμενόμενο είναι την Τετάρτη, επιτέλους να ακούσουμε από τα χείλη της Κομισιόν και όχι από κράτη-μέλη, τι θα γίνει με τον τέταρτο πυλώνα που είναι το λεγόμενο Ταμείο Στήριξης. Να πούμε ότι, που είναι το τέταρτο και το πιο ίσως σημαντικό κομμάτι, γιατί ένα τμήμα θα ήταν επιχορηγής και όχι δάνεια. Όλα τα υπόλοιπα που αναφέρουμε είναι με ευνοϊκούς όρους δάνεια. Με ευνοϊκούς, μακροχρόνιες αποπληρωμές, αλλά δάνεια. Αυτό το τέταρτο ταμείο θα ήταν ένα μέρος τουλάχιστον επιχορηγήσεις. Αυτό λίγο πολύ προδιαγράφηκε και σε μια κοινή παρουσίαση ενός σχεδίου που έκαναν η Γαλλία και η Γερμανία. Πρόλαβαν, τρέξαν και προλάβαν την Κομισιόν την περασμένη εβδομάδα και ανακοίνωσαν ένα μηχανισμό 500 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυρία Ντεν Λάιεν, η πρόεδρός του, σπεύσαν να βρουν επικοδομητικές αυτές τις προτάσεις. Δεν τις βρήκαν όμως. Σπεύσαν αμέσως δύο μέρες μετά να μην τις βρουν επικοδομητικές. Μια άλλη ομάδα κρατών που δηλώνει ότι με αυτούς και αυτούς τους τρόπους θα γίνουμε μια ένωση χρέους. Αυτές οι χώρες είναι πρωτοστατούσεις της Αυστρίας, επίσης η Σουηδία, η Δανία και η Ολλανδία. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε αμέσως, συνδεόμενοι με τις Βρυξέλλες και τον ανταποκριτή μας τον Γιώργο Συριόπουλο να συζητήσουμε. Όσοι μείνετε στο δεύτερο μέρος, θα κουβεντιάσουμε για τις σοβαρότατες επιπτώσεις που έχει στον τρόπο που λειτουργεί η οικονομία, στην ανάπτυξη, αλλά και τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν και οι αλλαγές σίγουρα στην απασχόληση από αυτό που λέμε ψηφιακή μετάβαση. Λοιπόν, έχουμε στην γραμμή μας τον Γιώργο Συριόπουλο. Καλημέρα, Γιώργο.
Λοιπόν, καλημέρα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα για τα δύο σου θέματα. Παίρνω τη σκυτάλη για το πρώτο. Θα πρέπει να δώσουμε σχηματικά μια εικόνα στους ακροατές μας. Υπάρχουν δύο ειδών παρεμβάσεις που είναι σε εξέλιξη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρώτο μέρος αφορά τις άμεσες δράσεις. Το δεύτερο μέρος αφορά τις μέσο-μακροπρόθεσμες. Ως προς τις άμεσες δράσεις, η Επιτροπή ήδη ενέκρινε ένα προσωρινό πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να κάνουν χρήση της λεγόμενης πλήρους ευελιξίας που προβλέπουν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να δαπανούν χρήματα ανεξάρτητα από τον ήδη κατατεθειμένο προϋπολογισμό τους προς την Ένωση, εφόσον τα χρήματα αυτά χρησιμοποιούνται για να αντιμετωπίσουν έμεσες ή άμεσες συνέπειες από την πανδημία. Αυτά τα χρήματα χρησιμοποιούνται για να στηρίξουν την απασχόληση, για να στηρίξουν τις εταιρείες, για να παρέχουν ουσιαστικά μια άμεση ρευστότητα στην αγορά. Τα είδαμε να τρέχουν ήδη μέσα από προγράμματα υποστήριξης της εργασίας ή ειδικά για τους αυτοαπασχολούμενους που έχασαν το εισόδημά τους στην περίοδο του lockdown. Αυτά είναι τα άμεσα προγράμματα. Τώρα, ως προς τα μέσο μακροπρόθεσμα, η συζήτηση έχει να κάνει στο πώς θα γίνει μια επανεκκίνηση της οικονομίας κατά τρόπον ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιστρέψει, αν θέλουμε, πολύ γρήγορα, τουλάχιστον σε μεγέθη, οικονομικά μεγέθη εννοώ, στις 8 Μαρτίου, δηλαδή την ημέρα που αποφασίστηκε να γίνει διαδοχικά ένα κλείσιμο στις οικονομίες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ λοιπόν έχουμε πάλι δύο εργαλεία. Το ένα εργαλείο είναι το τρίπτυχο που ανέφερες, δηλαδή τα 540 δισεκατομμύρια που προέρχονται από τρεις πηγές. Η μία πηγή αφορά το πρόγραμμα ΣΟΥΡ, 100 δισεκατομμύρια. Τι είναι αυτά? Χρήματα που μπορούν να δανειστούν πολύ χαμηλότοκα οι χώρες για να διαθέσουν στις αγορές για τη στήριξη της εργασίας. Δηλαδή αυτά θα απορροφηθούν κυρίως από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βιομηχανίες, έτσι ώστε να πληρώσουν, να συνεχίσουν να μισθοδοτούν το προσωπικό τους για να μην υπάρξει άνοδος της ανεργίας. Ένα δεύτερο πακέτο που αφορά τον ESM είναι 240 δισεκατομμύρια αυτά και αφορούν σε δαπάνες έμεσες ή άμεσες για την υγεία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εφόσον υπάρχει ανάγκη υποδομών ή ανάγκη προσωπικού στο κομμάτι της υγείας, θα μπορεί κανείς, τα κράτη-μέλη εννοώ, να δανείζεται χρήματα από τον ESM με ένα επιτόκιο λιγότερο από 1% για να τα διαθέτει μόνο για θέματα υγείας και όχι για κάτι άλλο. Αυτό όμως έχει προκαλέσει αρκετές συζητήσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την έννοια το πώς θα είναι αυτές οι δαπάνες, το πώς θα ελέγχονται οι δαπάνες αυτές και μήπως εν τέλει ο λογαριασμός αυτός περάσει, δεν εγκριθεί ως δαπάνη για την υγεία, αλλά παρεξηγηθεί και περάσει σε μια άλλη οφειλή. Το τρίτο κομμάτι στα 540 δισεκατομμύρια, το ανέφερες, είναι 200 δισεκατομμύρια προερχόμενα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τα οποία θα διατεθούν και αυτά με μια αναλογικότητα στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ενισχυθούν κυρίως οι ιδιωτικές επενδύσεις. Πάμε τώρα στο υπόλοιπο κομμάτι. Αυτά δεν φτάνουν. Το ξέρουμε ότι δεν φτάνουν, είναι μονοδάνεια και για να ικανοποιήσει κανείς τη δανειακή υποχρέωση θα πρέπει να έχει ένα business plan απόδοσης για την εξόφληση αυτού του δανεισμού. Άρα λοιπόν οι ηγέτες έφτασαν σε σημείο, οι περισσότερες χώρες θα έλεγα, να ζητήσουν η νέα οικονομική τάξη πραγμάτων και η νέα στήριξη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην βασίζεται αποκλειστικά σε δάνεια, αλλά να βασίζεται και σε επιχορηγήσεις ή σε επιδοτήσεις, δηλαδή χρήματα που θα διατεθούν χωρίς την ανάγκη επιστροφής τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η
Όπως
Ευρωπαϊκή
δηλαδή
Επιτροπή,
τα κοινοτικά ταμεία, τα χρήματα από τα κοινοτικά ταμεία που δεν είναι δάνεια, είναι επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις.
Ακριβώς. Εδώ, λοιπόν,
αλλά να επικεντρωθούμε σε αυτό, Γιώργο μου, για να προλάβουμε να το...
σε αυτό. Εδώ λοιπόν έχουμε μια πρόταση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, μάλλον ένα περίγραμμα, που λέει ότι εμείς θα σχεδιάσουμε ένα καινούργιο εργαλείο, το οποίο θα περιέχει δάνεια επιχορηγήσεις και φορολογία. Αυτές θα είναι οι τρεις πηγές που θα μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν την επανεκκίνηση και την ανάπτυξη. Το εργαλείο αυτό θα πρέπει να ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
Τρεις εκατομμύρια ευρώ.
Το ζητά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό το εργαλείο η Ευρωπαϊκή Ένωση το ονόμασε αρχικώς Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι. Θα συνεχίσει να ονομάζεται Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά υπάρχει ένα θέμα. Εάν αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης θα είναι ένας ξεχωριστός λογαριασμός, αν αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης θα είναι μέρος του ΠΟΥΔΟΥΠΟΥ, δηλαδή του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027, ή αν θα συναρτάται από το ΠΟΥΔΟΥΠΟΥ κατά ένα μέρος. Δηλαδή αν θα αθροιστούν τα ποσά, για να φαίνεται και μεγάλο το ποσό που διατίθεται, θα έλεγα, από την άλλη, έτσι. Λοιπόν, στην
δηλαδή αυτά τα
αυτή...
2-3 είναι ο προϋπολογισμός που ήδη θα υπάρχει και αυτό ό,τι είναι. Γιατί αρχίζουμε και χάνουμε τον έλεγχο.
Επειδή χάνουμε τον έλεγχο,
ηλικιώδη νούμερα βέβαια.
Η κυρία Φόντερ Λάιεν στις τελευταίες αναφορές της άθροισε ακόμη και τα ποσά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δηλαδή την ποσοτική χαλάρωση που είναι στα 750 δισεκατομμύρια.
Μάλιστα.
Αυτό κατά την άποψή μου δεν είναι σωστός υπολογισμός, υπό την έννοια ότι τα ποσά αυτά δεν απευθύνονται για το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις 27, παρά μόνο απευθύνονται στις κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης, δηλαδή στις 19. Άρα δεν θα έπρεπε να αθροιστούν.
Ναι, γιατί να κάνουμε αυτή τη διάκριση, ορισμένα μέτρα αφορούν την Ευρωζώνη, ο ESM ας πούμε, δεν μπορούν να πάρουν λεφτά οι χώρες που δεν είναι στο ευρώ, δάνεια, ενώ τα άλλα τα προγράμματα μπορούν. Τώρα όμως αναφέρθηκαν συγκεκριμένα πράγματα από τη γαλλογερμανική πρόταση στις αρχές της εβδομάδας
και από αυτούς που αντιδρούν. Έχουμε λοιπόν μια πρόταση που εκδηλώθηκε στις αρχές της εβδομάδας. Η πρόταση λέει ότι η Κομισιόν θα αντλεί χρήματα από τις αγορές και θα τα διανέμει μέσω του Ευρωπαϊκού Προσανατολισμού στα κράτη-μέλη. Θα είναι δηλαδή σε θέση η Κομισιόν κατά τη φιλοσοφία αυτής της πρότασης, να εκδώσει κοινό χρέος σε μεγάλη κλίμακα για την αντιμετώπιση.
Άρα είναι μια μορφή αμοιβαιοποίησης αυτό έστω εμέσως.
Αυτή τη μορφή όχι. Εδώ έχουμε και τη μεγάλη διαφορά από τους Φρούγκελς, έτσι, από τις τέσσερις χώρες. Παρά το γεγονός ότι μεταξύ των τεσσάρων μετέχει και η Γερμανία που κάνει την πρόταση. Ποια είναι η διαφορά? Ότι στην περίπτωση της σκοπής ευρωομολόγου, εκεί έχουμε μια απόλυτη αμοιβαιοποίηση χρέους, υπό την έννοια ότι αν δεν ικανοποιηθούν οι αποπληρωμές του δανεισμού μέσω ομολόγου, θα πρέπει οι χώρες οι υπόλοιπες να αναλάβουν με εγγύησεις τους την αποπληρωμή τους.
Ενώ αν δεν αποπληρωθούν αυτά, θα τα πληρώσει κομισιόν από πού? Από τη τσέπη της, από το παγκάρι της?
Προφανώς όχι, αλλά η κομισιόν, όπως γνωρίζουμε, μπορεί να εγγυηθεί μέσω των προϋπολογισμών της, με αναδιανομές του προϋπολογισμού της, αλλά και με τους ίδιους πόρους που μέσω της πτυχής της φορολογίας η Φόντερ Λάιεν θέλει να αυξήσει.
Ναι.
Οι ίδιοι οι πόροι.
Αναφέρθηκαν
της
και για τις μεγάλες εταιρείες σαν την Google κλπ. Να μπουν εκεί φόροι.
Οι ίδιοι οι πόροι της Κομισιόν είναι τριών ειδών. Ναι. Το ένα είναι οι δασμοί εισαγωγών προϊόντων από τρίτες χώρες ή ο φόρος στη ζάχαρη. Το άλλο είναι τα πρόστιμα και το τρίτο είναι οι νέοι φόροι που θέλουν να επιβληθούν, που έχουν να κάνουν με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, με τη φορολόγηση του διεθνούς ηλεκτρονικού εμπορίου ή με τη φορολόγηση στα πλαστικά. Έτσι, αυτοί οι φόροι μπορεί να είναι μεγάλοι και να δημιουργούν ένα απόθεμα στην Κομισιόν, έτσι ώστε να μπορεί να εγγυηθεί το δανεισμό που θα κάνει. Εξάλλου, για να είμαστε και πιο ακριβείς, ο δανεισμός αυτός σε πολλές περιπτώσεις στους υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στηρίζεται σε μόχλευση, δηλαδή σε εγγυήσεις επί του δανεισμού, που σημαίνει δηλαδή ότι αυτά τα 500 δισεκατομμύρια μπορεί να είναι πολύ μικρότερο ποσό ως απόλυτη εγγύηση από την πλευρά της Κομισιόν.
Δηλαδή δεν μόνο ότι δεν βάζουν φρέσκο χρήματα, απλώς παίρνουν από αυτά που είναι μέσα στον προϋπολογισμό και τα μοχλεύουν επί του 20, ας πούμε, για να βγει αυτό το ποσό, των 500, αν είναι 500 δισεκατομμύρια. Αλλά Γιώργο, να πάμε λίγο στη είδηση. Βγήκαν και αντέδρασαν οι Αυστριακοί μπροστά, από πίσω είναι Ολλανδοί, Δανείοι, Σουηδοί. Είναι δηλαδή δύο χώρες που είναι στην Ευρωζώνη, δύο που δεν είναι. Είναι πάντως καθαροί πληρωτές του προϋπολογισμού, είναι οι πιο εύπορες χώρες κτλ. Και λένε όχι, ξεχάστε τα αυτά, εάν κάνουμε κάτι θα είναι με τις κλασικές δανειακές μεθόδους.
Κοίταξε, υπάρχουν τέσσερα ζητήματα τα οποία θέτουν και τους προβληματίζουν. Το ένα είναι η αμοιβαιοποίηση, δηλαδή σε περίπτωση μη αποπληρωμής αυτών των δανείων, ποιος θα είναι ο εγγυητής, ο τελικός εγγυητής. Το δεύτερο είναι οι εγγυήσεις οι ίδιες, δηλαδή σε τι ύψος θα παρέχονται οι εγγυήσεις μέσω του προϋπολογισμού.
Ναι.
Το τρίτο ζήτημα είναι η χρήση των χρημάτων αυτών.
Πού θα πάνε.
Πού θα πάνε, γιατί θα διατεθούν. Από την ώρα που υπήρχε ένα σχέδιο και που η Κομισιόν υποστηρίζει ότι θα πρέπει να διατεθούν στα δύο μεγάλα κεφάλαια των νέων πολιτικών της, δηλαδή στην ψηφιακή μετάβαση και στην πράσινη συμφωνία, σου λέει εδώ υπήρχαν αυτά τα ποσά ήδη και δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε, γιατί να τα επαυξήσουμε. Ναι. Η Κομισιόν θεωρεί ότι υποστηρίζοντας, επιταχύνοντας την υποστήριξη αυτών των πολιτικών, θα προκαλέσει νέες δουλειές, νέα επιχειρηματικότητα, άρα και νέα δραστηριότητα.
Και το τέταρτο και είναι ο χρόνος, νομίζω.
Και
πόσο καιρό να κρατήσει αυτό το πράγμα.
Το τέταρτο είναι η διάθεση.
Πώς.
Δηλαδή με τι τρόπους θα διατεθούν τα χρήματα
και για πόσο καιρό.
Θα είναι
και
δηλαδή
για πόσα χρόνια.
Ένα είδος νέου ΕΣΠΑ που θα περνά μέσα από τις αποδοχές, ας πούμε, των Υπουργείων, αν θα είναι ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό που θα περνάει μέσα από τις τράπεζες ή θα είναι ένα πρόγραμμα που θα περνάει απευθείας από την Κομισιόν.
Και πόσα χρόνια θα κρατάει.
Πόσα χρόνια θα κρατάει.
Οι Αυστριακοί και οι άλλοι λένε δύο χρόνια. Φτάνουν.
Ναι, αυτό το λένε το δύο χρόνια, δηλαδή δύο χρόνια να είναι η περίοδος ετήσεων για την άντληση αυτών των χρημάτων, και αυτό το λένε για να συνδυάσουν την ίδια περίοδο που έχει ήδη δοθεί μετά από συμφωνία στο Eurogroup στα δάνεια SURE και ESM, που είναι μέχρι το τέλος του 2022.
Και τέλος πάντων, λέω ότι πρέπει να είναι εμπροστοβαρή δράση. Γιώργο, επειδή μένει πολύ λίγος χρόνος, τι προβλέπεις, αυτή η πρόταση τέλος πάντων, αφού κοσκινίστηκε και καθυστέρησε και κάνα δύο εβδομάδες, θα παρουσιαστεί την Τετάρτη, είναι δεσμευμένη Κομισιόν. Τι προβλέπεις ότι τελικά θα λέει αυτά που λέει η μία πλευρά, θα συνδυάζει και τις άλλες? Και ποια μπορεί να είναι η διαπραγμάτευση μεταξύ τόσο αντιτιθέμενων γνωμών? Έχουμε το συμβιβασμό του συμβιβασμού που πρέπει να γίνει.
Κοίταξε, καταρχάς πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οποιαδήποτε απόφαση αφορά στον προϋπολογισμό της Ένωσης πρέπει να είναι ομόφωνη.
Βεβαίως.
Δηλαδή 27 στους 27. Άρα εκεί πέρα δεν υπάρχει θολό τοπίο, θα πρέπει να συμφωνήσουν όλοι. Άρα θα πρέπει να έχουμε ένα καταληκτικό συμβιβασμό. Σε πρώτο πλάνο θα έχουμε μια πρόταση που θα την ακούσουμε την ερχόμενη Τετάρτη από την Κομισιόν, που θα μοιάζει ιδιαίτερα φιλόδοξη κατά την κρίση. Η πρόταση αυτή θα περάσει από πολλά μασάζ. Έτσι, θα γίνουν πάρα πολλές παρασκευές.
Προβλέπεις ότι θα μοιάζει με αυτό που είπαν οι Γαλλογερμανοί πάνω κάτω?
Μεταξύ μας αυτό λένε όλοι.
Ναι.
Και η Κομισιόν από την πρώτη στιγμή περίπου αυτό λέει.
Ναι.
Το ζήτημα δεν είναι καν το ύψος των χρημάτων, αν θα είναι 400, 500 ή 600 δισεκατομμύρια. Το ζήτημα είναι οι εγγυήσεις επί των χρημάτων και η χρήση των χρημάτων.
Και αν θα είναι δάνεια ή επιδοτήσεις.
Επίσης. Και αν θα είναι δάνεια επιδοτήσεις. Δηλαδή, εάν έχεις 200 δισεκατομμύρια επιδοτήσεις, είναι σαν να έχεις 2-3 εκατομμύρια δάνεια.
Ναι,
έτσι.
Ναι.
Μπορεί να είναι ένα προς 10 αυτά. Αλλά το θέμα είναι τι θα τα κάνεις και τι θα επιδοτήσεις με τα χρήματα αυτά. Αυτά τα ερωτήματα δεν είναι φιλοσοφικά και δεν μπορεί να απαντηθούν από την Κομισιόν, διότι είναι ερωτήματα που απαντώνται.
Άρα,
από
πόσο
τις
είμαστε. Η κρίση οικονομική καλπάζει, πόσο καιρό μπορεί να το συζητάνε?
Στην καλύτερη περίπτωση, ακόμη και αν δοθεί η δυνατότητα να έχουμε μια χρήση αυτών των χρημάτων μέσα στο 2019, χωρίς να έχει εγκριθεί στο σύνολό του το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να έχουμε απελευθέρωση πόρων πριν από το τέλος Σεπτεμβρίου. Και αυτό διότι μετά την πρόταση που θα γίνει από την Κομισιόν στις 27 Μαΐου θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση και απόφαση των ηγετών. Ας υποθέσουμε ότι η απόφαση...
Καταρχήν αυτό δεν πάει σε ένα Eurogroup πρώτα, σε ένα ή και Ecofin.
Αυτό θα πάει προφανώς σε ένα Eurogroup, αλλά ό,τι και να πει και το Eurogroup θα κάνει μια εισήγηση προς τους ηγέτες. Οι ηγέτες είναι
νομίζω πρέπει να παρεμβληθεί και το Ecofin, γιατί είναι και οι άλλες χώρες που δεν είναι μέλη.
Eurogroup και Ecofin πλέον γίνονται την ίδια ημέρα ή με λίγες
χώρες. Είναι και το Ευρωκοινοβούλιο. Έχει ένα λόγο σε αυτά τα ζητήματα, δεν έχει?
Φυσικά και το Κοινοβούλιο έχει θέσει τους δικούς του όρους, μάλιστα απειλεί πολύ πιο μαξιμαλιστικούς, απειλεί με βέτο ότι αν δεν ικανοποιηθούν οι όροι του δεν θα ψηφίσει το MFF, τον πολυετή προϋπολογισμό. Όλα αυτά αυτή τη στιγμή είναι σε μια, αν θέλεις, ρητορική πολιτική. Δεν έχουν ακόμη σταθεροποιηθεί ούτε ως αριθμοί, ούτε ως διαδικασίες, ούτε ως πολιτικές, ούτε ως χρόνος.
Και οι άλλοι που τα στυλώνουν, γιατί μοιάζουν πολύ κατηγορηματικοί οι Αυστριακοί σύμμαχοι.
Οι άλλοι που τα στυλώνουν έχουν, όπως σας είπα, τα ζητήματα της αμοιβιοποίησης των εγγύσεων της χρήσης διάθεσης, αλλά έχουν και το ζήτημα στο αν αυτό το ταμείο για την ανάκαμψη θα είναι ένα ταμείο ξεχωριστό ή θα είναι ένα ταμείο ενσωματωμένο στον πολυετή προϋπολογισμό.
Ναι,
για την Κομισιόν είναι ευκολότερο να είναι ενσωματωμένο στον πολυετή προϋπολογισμό και υπό την λειτουργική του έννοια και υπό την έννοια των μετέπειτα ελέγχων αλλά και της χρήσης των χρημάτων. Εάν πάει σε ένα ξεχωριστό ταμείο θα πρέπει να προσδιοριστούν επακριβώς οι δράσεις οι οποίες θα αντλούν αυτά τα χρήματα.
Προφανώς.
Και αυτή την ώρα που μιλάμε, δεν είναι βέβαιο ότι είναι ξεκάθαρες ποιες θα είναι αυτές οι δράσεις που θα αντλούν.
Ήθελα να χρειάζονται και άλλα όργανα και άλλοι μηχανισμοί που πρέπει να τους στήσουν. Οπότε
ασφαλώς, αλλά ακόμη και αν πούμε ότι θα επιταχύνουμε τις πολιτικές, για παράδειγμα, της Πράσινης Συμφωνίας και της ψηφιακής μετάβασης, για τους ακροατές μας υπάρχει ένα ερώτημα: πώς θα επανεκκινηθεί η οικονομία στις επιχειρήσεις εκείνες που χρειάζονται κεφάλαιο κίνησης για την αγορά, παράδειγμα, πρώτων υλών?
Ναι.
Αυτό δεν μπορεί να γίνει μετά από πολλούς μήνες.
Δηλαδή,
πρέπει να γίνει
πολύ άμεσες ανάγκες, εννοείς. Γιώργο, με την εικόνα που έχουμε, μπορεί να οδηγηθούμε σε μια πόλωση, αντισύνθεση, ακόμα και σε ρήξεις, δηλαδή, σε τέτοια ανάγκη και σε κρίσιμη στιγμή που βρίσκεται η κατάσταση στην Ευρώπη, σε πολλές χώρες?
Δεν έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία της Ένωσης αυτό και δεν πιστεύω ότι θα συμβεί. Και ο λόγος είναι ο εξής απλός. Έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί μελέτες που αποδεικνύουν ότι ακόμη και οι χώρες που είναι καθαροί συνδρομής, καθαροί συνεισφορείς στον προϋπολογισμό της Ένωσης, παίρνουν πίσω τουλάχιστον 7 φορές τα χρήματά τους από τα ωφέλη της εσωτερικής αγοράς.
Σωστά, αλλά αυτό δεν πουλιέται εύκολα στους ψηφοφόρους, όμως είναι το πρόβλημα.
Αυτό δεν πουλιέται εύκολα στους ψηφοφόρους, το γνωρίζουν όμως πολύ καλά οι αγορές και καμία αγορά δεν θα υποστηρίξει χώρες στο δικό τους δανεισμό ή στις δικές τους εγγυήσεις, χώρες που πυροβολούν τα πόδια τους. Άρα στο τέλος θα έχουμε ένα συμβιβασμό, μπορεί αυτός ο συμβιβασμός όμως να είναι και επώδυνος, υπό την έννοια ότι αν πληγούν πολιτικές όπως η Γεωργία, για παράδειγμα, Για τη συνοχή έχουμε τη διασφάλιση ότι δεν θα πληγεί και ότι θα ενισχυθεί, σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα.
Ναι.
Αλλά αν πληγούν πολιτικές όπως είναι η Γεωργία, εκεί μπορεί να έχουμε μεγάλες αντιδράσεις από χώρες που ακόμη στηρίζουν ένα μέρος του ΑΕΠ τους στην ευρωπαϊκή πολιτική.
Σωστά. Και είναι και, δεν είναι μόνο η χώρα, είναι και η Γαλλία, είναι και χώρες οι οποίες έχουν και αυτές τέτοια ζητήματα.
Ασφαλώς. Και η Γαλλία και η Ιταλία και η Ιρλανδία.
Και η Ιρλανδία, βεβαίως. Λοιπόν, Γιώργο, την Τετάρτη θα έχεις πολλή δουλειά. Θα δούμε, βέβαια, μην κάνουμε περισσότερες εικασίες. Θα δούμε τι θα παρουσιάσει η Επιτροπή, οι αντιδράσεις, ποιες θα είναι οι πρώτες. Και φυσικά θα τα ξαναπούμε. Καλή δουλειά,
καλά
κουράγια. Και στο Βέλγιο, που δεν είναι καθόλου εύκολη η κατάσταση επιδημιολογικά, είναι η χειρότερη χώρα από πλευράς αναλογίας θανάτων πληθυσμού. Τα έχουμε πει αυτά.
Και διασποράς.
Και διασποράς. Ευχαριστώ πολύ. Για χαρά σου στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, με τον Πολυδεύκιο Παπαδόπουλο, κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 12 και την οποία μπορείτε να την αναζητάτε μετά και στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της ether.gr, στη λειτουργία Web Radio. Εκεί και ζωντανά μπορείτε να ακούτε όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ορισμένα με αυτό το σύστημα που λέγεται podcasting, δηλαδή να αναρτώνται και εσείς να τα ακούτε όποτε σας βολεύει και όπως σας αρέσει. Μεταξύ των διαφόρων συνεπειών της πανδημίας ήταν όλες αυτές οι αλλαγές που είδαμε να συμβαίνουν στον τρόπο που συνεχίσαμε να εργαζόμαστε, συνέχισε η εκπαίδευση σε ένα βαθμό τουλάχιστον των μαθητών σπουδαστών, αλλά ακόμη και οι διάφορες κοινωνικές μας επαφές με γνωστούς, με φίλους και βέβαια και διάφορες άλλες επαφές, συναλλαγές που έπρεπε να κάνουμε με το δημόσιο, με αιτήσεις και ούτω καθεξής. Με δύο λόγια, άρον-άρον, πιο γρήγορα και από αυτά που ήταν τα σχέδια και προβλεπόταν, έγινε όσο έγινε μια ψηφιακή μετάβαση. Βιαστική, σε ένα βαθμό επιτάχυνε τα πράγματα, πολλές φορές η ανάγκη και η πίεση δημιουργεί γρήγορα αποτελέσματα. Απ' την άλλη μεριά βέβαια τα ζητήματα δεν λύνονται έτσι εύκολα και απλά. Παρουσιάστηκαν ακριβώς οι πραγματικότητες, πόση προσβασιμότητα υπάρχει στο διαδίκτυο, σε διάφορες χώρες, σε διάφορες περιοχές, σε διάφορες κοινωνικές τάξεις, μορφωτικές κατηγορίες και βεβαίως πόση εξοικείωση υπάρχει με όλα αυτά τα ζητήματα. Πόσο υπάρχει αυτό που ονομάζεται ψηφιακή εγγραμματοσύνη, θα το λέγαμε. Άρα, έχουμε μία επιτάχυνση, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε και μία σειρά από ερωτηματικά. Σαφώς, κενά επίσης. Πολλά από αυτά αφορούν το χώρο της οικονομίας, τον τρόπο που λειτουργεί, η ανάπτυξη που υπάρχει με αυτές τις μεθόδους, αλλά και το είδος των εργασιακών σχέσεων. Ήρθαν διάφορες πραγματικότητες καινούργιες και το πιθανότερο είναι ότι αυτές δεν πρόκειται να αλλάξουν. Άρα υπάρχει ένα θέμα, ειδικά στην τομέα της απασχόλησης, ρύθμισης κάποιων ζητημάτων. Πώς δουλεύουμε, ποιοι δουλεύουμε, πού δουλεύουμε, τι αποδοχές έχουμε, τι στάτους έχουμε και βεβαίως και με τι επιδεξιότητες και πόσο μπορούμε να συνεχίσουμε να προσαρμοζόμαστε σε νέες μεθόδους και ανώριλες ηλικίες των ανθρώπων που μπορούν να το κάνουν με τον ίδιο τρόπο και τι θα γίνει με όλους αυτούς που τυχόν δεν μπορούν. Αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα, η Ευρώπη γενικά πόσο γρήγορα μπορεί να κινηθεί στην ψηφιακή αυτή μετάβαση, πόσο μπορεί να δημιουργήσει μια ιδιαίτερη πρόοδο σε αυτό που ονομάζεται ψηφιακή οικονομία. Είδαμε πριν στη συζήτησή μας με τον Γιώργο Συρκιόπλο από τις Βρυξέλλες ότι όπως και να έχει στα σχέδια των χρηματοδοτήσεων, είτε είναι δάνεια είτε είναι αυτό το νέο ταμείο στήριξης που θα έχει και επιδοτήσεις, το κομμάτι αυτό της ψηφιακής μετάβασης θα είναι σημαντικό στις χρηματοδοτήσεις, στα προγράμματα, αλλά το κακό είναι ότι η Ευρώπη δεν διαθέτει τους δικούς της μεγάλους μηχανισμούς. Έτσι, όλες οι εταιρείες, οι μεγάλες οι μηχανές αναζήτησης, όλες οι μεγάλες φορείς ηλεκτρονικού εμπορίου κλπ. Οι λεγόμενες GAFAM, δηλαδή από το Google, Apple, Facebook, Amazon και Microsoft, βγαίνει αυτή η λέξη, όλες είναι, όπως ακούσατε και καταλάβατε, αμερικάνικες. Το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε εδώ στην Ευρώπη. Με τα δικά μας εργαλεία, τις δικούς μας μηχανισμούς. Θα ρωτήσουμε λοιπόν για όλα αυτά τα ζητήματα και τις αλλαγές που ήρθαν και αυτές τις τυχόν ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν, αλλά και τι μπορεί να γίνει στον τομέα των μεγάλων φορέων που ασχολούνται με την ψηφιακή πραγματικότητα, εικόνα, οικονομία. Έχουμε μαζί μας σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Γιώργο Μητακίδη, έναν άνθρωπο που πριν από χρόνια σπούδασε μαθηματική λογική, αλλά κατέληξε να ασχολείται με την επιστήμη και την αρχιτεκτονική του διαδικτύου. ασκώντας ακαδημαϊκή καριέρα στις ΗΠΑ, στο MIT, στο Cornell, στο Rochester, στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, αλλά και ο οποίος για πάρα πολλά χρόνια ήταν στέλεχος κορυφαίος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γύρω από αυτές τις πολιτικές στρατηγικές. Στην δεκαετία του 90 υπήρχε ένα πρόγραμμα που τα κάλυπτε, λεγόταν ESPRI, European Strategic Program of Research in Information Technology, δηλαδή ήταν τα αρχικά, και συνέχισε με όλα αυτά τα προγράμματα που άρχισε να αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω από τις τεχνολογίες της κοινωνίας πληροφορίας. Τώρα είναι επίσης επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Southampton, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, αλλά και η πρόεδρος ενός πολύ ενδιαφέροντος φόρουμ που ονομάζεται Φόρουμ Ψηφιακού Διαφωτισμού. Έβγαλε μια τέτοια έκθεση γύρω από αυτά που σας ανέφερα, αυτό το φόρουμ, και γι' αυτά θα τον ρωτήσω. Καλημέρα σας, κύριε Μητακίδη, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα σας.
Βασίζομαι κατά πολύ και στα ενέκθεση την οποία βγάλατε γύρω από όλα αυτά τα θέματα. Επαναλαμβάνω, λέγεται Φόρουμ Ψηφιακού Διαφωτισμού, είναι ενδιαφέρον και όρος που χρησιμοποιείται. Τελικά αυτή η πανδημία, η κρίση που δημιουργεί, γίνεται ένας μεγάλος επιταχυντής αλλαγών στον ψηφιακό μετασχηματισμό, για αλλαγές που βέβαια ήταν δρομολογημένες ούτως ή άλλως, αλλά μάλλον έρχονται μια ώρα αρχύτερα αυτές στο πλαίσιο και αυτής μετάβασης, τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, όπως τη λένε.
Ναι, η επιτάχυνση είναι μετρήσιμη πλέον. Υπάρχει μια μαζική μετακίνηση δραστηριοτήτων πάσας φύσεως στο διαδίκτυο και αυτό με τη σειρά του έχει σαν αποτέλεσμα την επιτάχυνση της επεξεργασίας δεδομένων, την ανάπτυξη νέων αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης και μια γενικότερη επιτάχυνση των διαδικασιών που περιλαμβάνει η αποκαλούμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι, όπως μερικοί περιγράφουν, ότι όλα κινούνται με την ίδια ταχύτητα. Δηλαδή, ορισμένα συστατικά της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, όπως είναι η αντικατάσταση των δικτύων επικοινωνίας με τα συστήματα πέμπτης γενιάς, αυτά ίσως καθυστερήσουν αντί να επιταχυνθούν για γεωπολιτικούς λόγους και ειδικότερα.
Δηλαδή μεταξύ 4G και 5G, αυτή η ιστορία, λέτε. Εννοείται.
Ναι, όχι, ειδικά για το 5G, ναι. Η παρούσα σχέση, ειδικά μεταξύ Αμερικής και Κίνας, μάλλον επιβραδύνει την έλευση των δικτύων πέμπτης γενιάς και αυτό με τη σειρά του ίσως επιβραδύνει και ορισμένες εφαρμογές της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Αλλά αυτά είναι κατά κάποιο τρόπο λεπτομέρειες. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση είναι ένα γίγνεσθε και αυτό το γίγνεσθε επιταχύνεται.
Ναι, τώρα. Από τα πολλά, γιατί είναι πάρα πολλά πράγματα που περιλαμβάνονται σε αυτό που είπατε, έχουμε ορατές ήδη αλλαγές στους τομείς παραγωγής, επομένως και ρυθμών και διαδικασιών ανάπτυξης, αλλά και κυρίως στις εργασιακές σχέσεις που εμάς τους πολλούς, που δεν είμαστε ιδιοκτήτες εταιριών ή μέτοχοι, μεγαλομέτοχοι, αυτό ενδιαφέρει, δηλαδή και η επίδραση στη δουλειά μας. Εκεί τι αλλαγές βλέπουμε ήδη να έχουν συμβεί, να δρομολογούνται, και με κάποια παραδείγματα μπορούμε να μιλήσουμε.
Κοιτάξτε, ορισμένες παρατηρήσεις που είναι εύκολο κανείς να τις επαληθεύσει είναι ότι η τηλεργασία, η εργασία από το σπίτι, η τηλεργασία γενικότερα, δεν ανάγκη πάντα να είναι από το σπίτι, είναι κάτι που μπορεί να επιβλήθηκε λόγω των συνθήκων της πανδημίας, αλλά ένα κομμάτι του τουλάχιστον θα φανεί, ήδη φαίνεται ότι είναι μη αντιστρέψιμο. Γιατί οι εταιρείες βρίσκουν ότι τους συμφέρει, πολλοί από τους εργαζόμενους το βρίσκουν, αναφρίσουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μάλλον θετικό. Γενικά λοιπόν θα έχουμε μία αύξηση της τηλεργασίας. Αυτό οπωσδήποτε φέρνει και αλλαγές στις διοικητικές δομές, σε όλο τον τρόπο, σε όλο το modus operandi μιας εταιρείας μικρής ή μεγάλης.
Ναι, βεβαίως, αλλά μπορούν τελικά όλα να αντικατασταθούν με τηλεργασία? έστω στον χώρο των υπηρεσιών. Γιατί σίγουρα δεν μπορούν στη πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή, αλλά και όλες οι δουλειές στον τριτογενή τομέα, εκτός βέβαια από την εστίαση ή τέτοια πράγματα, μπορούν να γίνουν με, ή τον τουρισμό, μπορούν να γίνουν εξ αποστάσεως και, και με τον ίδιο τρόπο.
Ούτε με τον ίδιο τρόπο, ούτε όλες. Αυτό είναι σαφές.
Ναι.
Ένα μεγάλο τμήμα θα γίνεται με τηλεργασία και όχι αναγκαστικά, δηλαδή ότι μια δουλειά, ένα επάγγελμα θα πάει στην τηλεργασία και ένα άλλο δεν θα πάει. Ορισμένα αυτά που αναφέρατε, προφανώς δεν θα γίνουν ποτέ αντικείμενο τηλεργασίας. Αλλά μπορεί και ένας εργαζόμενος που έχει μια σειρά από καθήκοντα, ορισμένα από αυτά να τα κάνει με τηλεργασία και άλλα όχι.
Ναι.
Μάλλον προς τα εκεί.
Σε ένα μια υβριδική κατάσταση, δηλαδή πάνω.
Μια υβριδική κατάσταση. Μια υβριδική κατάσταση που έχει να κάνει με μια υβριδική πραγματικότητα. Και αυτή η πραγματικότητα είναι ότι ο άνθρωπος συνεργάζεται όσο πάει και πιο στενά με τις μηχανές, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, με την έννοια των ψηφιακών μηχανών.
Ναι, ασφαλώς. Έτσι κι αλλιώς η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση προϋποθέτει πολλούς αυτοματισμούς, το Internet of Things, δηλαδή το Internet των πραγμάτων, και πάει λέγοντας. Αυτό αναγκαστικά αφαιρεί ένα μέρος των ανθρωπίνων, της ανθρώπινης παρουσίας, επομένως και τυχόν θέσεων εργασίας ή χρόνου εργασίας. Να το αναφέρω απλώς, εσείς φαντάζομαι το ξέρετε, έπεσε στα χέρια μου τυχαία αυτή την περίοδο το σύγγραμμα του Keynes, που έγραψε το 1930, οι οικονομικές προοπτικές για τα εγγόνια μας, και όπου ήδη το 30 δεν είχε ακόμα κορυφωθεί και η κρίση με το κράχ και οι συνέπειες κλπ. Αναφερόταν στο θέμα της τεχνολογικής ανεργίας. Κατέγραφε ένα τέτοιο φαινόμενο, ζήτημα, τάση, και κοιτώντας το μέλλον, και ζητούσε παρεμβάσεις και μείωση του χρόνου εργασίας. Δεν έβρισκε και άλλη λύση. Από ένα σημείο και μετά έλεγε ναι, πρέπει να το κάνουμε και αυτό αλλιώς. Επομένως, υπάρχουν, δεν ξέρω ποια είναι τα πλεονεκτήματα στην απασχόληση. Καλά, δεν μετακινούμαστε, δεν χάνουμε χρόνο. Φυσικά οι εταιρείες δεν καταδαπανούν χρήματα για μεγάλες εγκαταστάσεις, γραφεία. Το ερώτημα είναι τα μειονεκτήματα. Εάν έχουμε λιγότερες θέσεις δουλειάς, εν τέλει, γιατί δημιουργούνται βέβαια και καινούργια επαγγέλματα, τάσεις, ανάγκες, αλλά αυτό που έχουμε δει στην ιστορία και από τη βιομηχανική επανάσταση και τα πρώτα στάδια της τεχνολογικής επανάστασης, κύριε Μετακίδη, είναι χάνονται περισσότερες θέσεις δουλειάς. Και το ερώτημα τώρα που τίθεται είναι αν χάνεται και διάφορα δικαιώματα κεκτημένα, σε εισαγωγικά, με την καλή κακή έννοια του όρου, δηλαδή επίπεδο μισθών, επίπεδο παροχών, ασφαλιστικό σύστημα, στάτους. Mm. Πολλά τα θέματα, μεγάλα, απλώς έτσι τα ρίχνουμε για τροφή για σκέψη.
Δεν είμαι ούτε γνώστης, ούτε ένθερμος θειασότης της αποκαλούμενης και σκοτεινής επιστήμης. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω με κάποια βεβαιότητα είναι ότι την αριθμητική, δηλαδή αν στο τέλος, όχι το τέλος της ημέρας όπως το εννοούσε ο Keynes, όπου θα έχουμε όλοι πεθάνει, αλλά νωρίτερα θα έχουμε περισσότερες δουλειές που χάνονται και λιγότερες νέες που δημιουργούνται. Αυτή την αριθμητική κανείς δεν είναι σε θέση να την κάνει σήμερα. Αυτό που ξέρουμε με βεβαιότητα είναι ότι πολλές θέσεις χάνονται. Οι καθήκοντα, ορισμένα από τα καθήκοντα που σήμερα ανήκουν σε κάποιο επάγγελμα, αυτοματοποιούνται και άλλα όχι. Και ταυτόχρονα δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Για να αναφερθούμε σε αυτή την περίοδο που αναφερθήκατε τότε, στην περίοδο του κράχ, που ήταν και η πρώτη μαζική παραγωγή αυτοκινήτων από τον Ford. Η πρώτη επίπτωση ήταν να πτωχεύσουν με τραγικό τρόπο όλοι οι γεωργοί που καλλιεργούσαν ζωοτροφές. Τα άλογα πήγαν στα σφαγεία, και αυτοί που υπέφεραν, και τα άλογα υπέφεραν υποθέτω, ήταν η παραγωγή ζωοτροφών. Ταυτόχρονα δημιουργήθηκαν ένα σωρό νέες θέσεις εργασίας που είχαν να κάνουν όχι μόνο με την τεχνολογία των αυτοκινήτων σαν πλέον κάτι που κάθε άνθρωπος ήθελε να έχει, αλλά και με καινούργια χρηματοπιστωτικά επαγγέλματα. Γιατί τότε είναι που άρχισε η δυνατότητα, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα να αγοράζει κανείς αυτοκίνητο με δόσεις, επιπιστώσεις και όλα αυτά.
το ποιο ήταν το πρόβλημα. Δηλαδή, το πρόβλημα δεν ήταν να δούμε πόσες ήταν οι καινούργιες δουλειές, πόσες ήταν οι παλιές που χάθηκαν. Ήταν ότι πολλοί από τους γεωργούς που πτώχευσαν δεν ήταν σε θέση να διεκδικήσουν μία από τις νέες δουλειές και επίσης οι νέες δουλειές δεν ήταν στον φυσικό τους χώρο, ήταν αλλού.
Ναι.
Ήταν σε μεγάλα κέντρα.
Ναι.
Και εκεί είναι το πρόβλημα και αυτό το πρόβλημα θα το αντιμετωπίσουμε.
Και σήμερα. Ναι. Τώρα, στην εργασία σας και στη μελέτη σας, σας απασχολεί, πέραν του το ισοζύγιο θέσεων εργασίας που χάνονται και δημιουργούνται, ποιο θα είναι, αυτό δεν μπορεί κανείς και να μαντέψει ίσως, αλλά είναι εμφανές ότι και οι θέσεις δουλειάς που θα διατηρηθούν θα αλλάξουν οι όροι ενδεχομένως. Σας απασχολεί από ό,τι βλέπω μέσα αυτό το ζήτημα. Προτείνετε διάφορα ή λέτε ποια εργαλεία υπάρχουν για να υπάρχει μια στοιχειώδης ρύθμιση. Είναι σαφές λοιπόν ότι θα προταθούν κάποιες αλλαγές στους εργαζόμενους από τις εταιρείες τους, πιθανά ακόμα και από το δημόσιο τομέα. Δεν θα μπορέσει να μείνει και αυτός στο απειρόβλητο. Επειδή θα είναι το ωράριο πιο μειωμένο, επειδή δεν μετακινείται κανείς, χρησιμοποιεί το χώρο του. Όλα αυτά χρειάζονται κάποιες ρυθμίσεις. Εσείς λέτε ότι έχουμε και τη δυνατότητα κάποιων φορολογικών εργαλείων και κάποιων εργασιακών βέβαια ρυθμίσεων. Σίγουρα θα υπάρχει μια ευελιξία σε όλα αυτά, δεν θα είναι αυτό που ξέραμε, αυτό που λένε flexicurity, δηλαδή εδώ και χρόνια οι Αγγλοσάξονες, αλλά σε τι βαθμό, από ποιον, πού, πώς, μπορούμε να το φανταστούμε.
Καταρχήν, στη μελέτη αυτή εμείς παρουσιάζουμε ένα εργαλείο, δηλαδή ένα κράτος έχει στα χέρια του το εργαλείο της φορολόγησης και το εργαλείο της ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων. Και εκεί επικεντρωθήκαμε δημιουργώντας ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιλέξει κανείς τι μείγμα πολιτικών μπορεί και θέλει να εφαρμόσει. Πέρα από αυτό, θα ήθελα να σας επισημάνω πριν από, δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω ότι Μπερλίν Παρασκευής, 15 Μαΐου, δημοσιεύθηκε μία διακήρυξη που υπογράφεται από περίπου 3.000 καθηγητές από 600 πανεπιστήμια. Θα βρείτε ανάμεσά τους το ποιος είναι ποιος στον ακαδημαϊκό τομέα, που λέει το εξής και σχεδόν απαντάει, αποκρίνεται τουλάχιστον σε αυτά που θέσατε, ότι η πανδημία έφερε στο προσκήνιο ένα σωρό από επαγγέλματα, όπως η φροντίδα των ανθρώπων, η φροντίδα υγείας, όπως η παραγωγή αλλά και η μεταφορά φαγητού, ακόμη και οι τελιδεράδες αυτοί που, τέλος πάντων, συνήθως στην Ελλάδα τουλάχιστον αναφέρονται ως οι πιο κακομεταχειρισμένοι, αλλά και αυτοί που γεμίζουν τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αποτελούν ένα εργατικό δυναμικό το οποίο η πανδημία έδειξε ότι δεν είναι απλά ένας οικονομικός πόρος με όρους ψυχρής οικονομικής ανάγκησης. Είναι άνθρωποι οι οποίοι εκτός από την εργασία τους προσφέρουν κατά κάποιο τρόπο τη ζωή τους, προσφέρουν την υγεία τους για το γενικότερο κοινωνικό καλό. Και ίσως αν το δούμε έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε σε μία, αυτή δεν είναι δική μου λέξη, είναι της διακήρυξης αυτής, δημοκρατικοποίηση της εργασίας, democratization of work. Δηλαδή να γίνει κάτι που κατά κάποιον τρόπο έχει γίνει στις σκανδιναβικές χώρες αλλά και στη Γερμανία με τον συμπροσδιορισμό σε κάποιο βαθμό. Να προχωρήσει παραπάνω έτσι ώστε ειδικά στα επαγγέλματα που χρειάζονται αυτό που αποκαλούμε ανθρωπιά, εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτοματοποιήσιμα, να δοθεί η δυνατότητα διεκδίκησης και καλύτερων συνθήκων και καλύτερων αμοιβών και όλα τα συναφή χωρίς κανείς να προχωρήσει σε αριθμητική επιτέλου.
Ναι, αυτό ασφαλώς. Βέβαια το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτοί που θα δουλεύουν μέσα στον χώρο της τεχνολογίας, τι συνθήκες θα έχουν, αλλά είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Εγώ θέλω να προλάβω πριν κλείσουμε να σας ρωτήσω για την κατάσταση στην Ευρώπη που την ξέρετε καλά και τις δυνατότητες μετάβασης στην ψηφιακή εποχή. Ενώ λίγο οργανωμένα η Ευρώπη να το κάνει αυτό, όχι ο καθένας όπως μπορεί. Σαφώς χρειάζονται μηχανισμοί, εργαλεία. Εδώ λοιπόν αυτές οι τερατώδεις εταιρείες, οι οποίες είναι οι διαχειριστές του διαδικτύου στην ουσία, είτε οι μηχανές αναζήτησης, είτε οι χώροι αποθηκευτικοί δεδομένων, είτε οι μεγάλες εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου. Επαναλαμβάνω, υπάρχει αυτός ο όρος GAFAM, δηλαδή Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, καμία δεν είναι ευρωπαϊκή. Τι έχουμε στην Ευρώπη, διάφορα σχέδια τα οποία δεν προχώρησαν και κάποια προγράμματα όπως είναι το Invest Europe, το Horizon, το κομμάτι που ασχολείται με αυτά, Digital Europe. Τι μπορούμε να κάνουμε σαν Ευρώπη, μέσα σε 3 λεπτά, να μας το πείτε.
Ναι.
Και θα επανέλθουμε φυσικά.
Μπορώ να σας πω αυτά που είναι στο τραπέζι τώρα. Η Ευρώπη σε αυτό το κομμάτι των κοινωνικών δικτύων, των cloud και των στις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου είναι εν πολλής απούσα. Έχει όμως ισχυρή παρουσία σε αλυσίδες βιομηχανικής κατασκευαστικής παραγωγής, σε συστήματα ελέγχου. Έχει δυνάμεις τα οποία μέχρι τώρα την κρατάνε σε κάποιο είδους στρατηγικής ισορροπίας στο παγκόσμιο σύστημα αλληλεξάρτησης που υφίσταται, και αυτό τώρα μπορεί να αρχίσει να υποχωρεί σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον. Αυτό που μπαίνει τώρα στο τραπέζι, δηλαδή είναι πρόταση η οποία είναι σε διαβούλευση μέχρι τα μέσα Ιουνίου, είναι να δημιουργηθούν ευρωπαϊκοί χώροι δεδομένων, European Data Spaces, σε κρίσιμους τομείς, όπως η αυτοβιομηχανία, όπως η υγεία και άλλους. Και εκεί να υπάρξει ένας ευρωπαϊκός χώρος όπου ευρωπαϊκές εταιρείες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, να βγάλουν καινοτόμα προϊόντα και να εξισορροπήσουν κατά κάποιον τρόπο τις GAFAM ή τις FANGs, που είναι τώρα η τελευταία λέξη του σειρμού, όπου σημαίνει νύχια, και νομίζω μέσα έχει και τη Spotify και τη Netflix.
Μάλιστα. Τουλάχιστον να έχουμε τα δεδομένα σε ευρωπαϊκό, σε εισαγωγικά χώρο, να μην είναι και αυτά στα χέρια άλλων. Κύριε Μητακίδη, ανοίξαμε πάρα πολλά ζητήματα, δεν φτάνει μία συζήτηση. Θα σας αναζητήσουμε ξανά, ασφαλώς, να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα. Ήταν μια πρώτη γεύση. Να σας ευχαριστήσω πολύ για σήμερα. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Και να θυμίσω ότι μιλούσαμε με τον κύριο Γιώργο Μητακίδη, ο οποίος για χρόνια ήταν και σε ακαδημαϊκό επίπεδο και σε θέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ζητήματα επιστήμης αρχιτεκτονικής του διαδικτύου. Συζητάγαμε για τις επιδράσεις που θα έχει αυτή η γρήγορη άρον-άρον ψηφιακή μετάβαση που γίνεται στις μέρες μας, κυρίως στον χώρο της εργασίας, της απασχόλησης, της οικονομίας, της ανάπτυξης και τις δυνατότητες που έχει η Ευρώπη βέβαια απέναντι στους αμερικανικούς κολοσσούς. Λοιπόν, ήταν μια εκπομπή ακόμα με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Μπορείτε να την ψάξετε στο διαδίκτυο σε λίγο, στο r.gr web radio. Από τον Πολυδεύκη Παδόπουλο, καλή Κυριακή.